რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. შეიძლება ბევრ რამეს აეხადოს ფარდა ამბობს დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი. მისი თქმით, ბრალდებული დეკანოზის დაკითხვა დღესგან ახდება, ვინაიდან გუშინ თრამ 8 საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროცესი ვერ დასრულდა. ძალიან ბევრი და საინტერესო თემაა. ამასთან დეკანოზმა გუშინ განაცხადა, რომ კითხვების ნაწილს მას შემდეგ გაეცემა პასუხი, რაც მისი ოჯახის უსაფრთხოება იქნება დაცული, ამბობს მიხეილ რამიშვილი. მისივე სიტყვებით, ციანიდი დეკანოზის ჩანთაში თავის ხელით არ ჩაუდია. ამასთან ადვოკატის ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მისი ოჯახის წევრების საფრთხოების უზრუნველყოფამდე გარკვეულ კითხვებზე პასუხისაგან თავს იკავებს. გიორგი მამალაძის დაკითხვა სავარაუდოდ სწორედ პირველი საათისათვის უნდა განახლდეს. მას შემდეგ, რაც სხვადასხვა ინფორმაცია მოვისმინეთ, კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაგუჩნდა. ბუნებრივად აისმება შეკითხვები და ბრალდებულს მოუწევს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ მეცხრე პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა უთხრა. მისი თქმით, პროკურატურის ინტერესებშია გამოძიების სრულყოფილი და ობიექტური ჩატარება. ციკლაურის განცხადებით, პროკურატურა მიესალმება ბრალდებულ მამალაძის გადაწყვეტილებას ჩვენების მიცემასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტებთან საუბრისას ჯარჯი ციკლაურმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით საქმის სამართლებრივი შეფასება ნაადრევია, რადგან დაკითხვის პროცედურა არ დასრულებულა. პროკურორის განცხადებით, ბრალდებულ გიორგი მამალაძის დაკითხვის გაგრძელება პირველივე შესაძლებლობისთანავე მოხდება. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კი ჟურნალისტებთან საუბრისას დაკითხვის დეტალებისაგან თავს იკავებს. იგეგმება პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებების შეკვეცა. ამ შესახებ მოძრაობა ევროპული საქართველოს წევრმა ირაკლი აბესაძემ საკონსტიტუციო კომისიის სხდომის დაწყებამდე უთხრა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, წარდგენილია ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცასთან ერთად ხელისუფლებას დაეხმარება მეტი გავლენა მოიპოვოს სასამართლოზე. პარლამენტში საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების სასამართლო ხელისუფლების საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი გარდამავალი დებულებების საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის სხდომა მიმდინარეობს. პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის უფლებამოსილება შესაძლოა კონტრასიგნაციას დაექვემდებაროს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას ინფორმაციით, ამის თაობაზე მოსაზრება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფში გამოითქვა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამერიკელი სენატორის მარკო რუბიოს განცხადებით, ვაშინგტონში რუსეთის საელჩოს მოპირდაპირე ქუჩას მოკლული ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის სახელი უნდა დაერქვას. მის მიერ მომზადებული პროექტი სენატორის ოფიციალურ საიტზეა გამოქვეყნებული. რუბიო აღნიშნავს, რომ ბორის ნემცოვის ქუჩა მუდმივად უნდა ახსენებდეს პუტინის რეჟიმსა და რუს ხალხს იმის შესახებ, რომ თავისუფლების დამცველთა ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა რუსეთს აღადგინოს სამართალი ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. რუსეთში ამერიკის ელჩმა ჯონ ტეპტმა გუშინ ოპოზიციონერის მკვლელობის ადგილი მოინახულა და მისი მემორიალი ყვავილები ჩიანკო. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს კრემლთან ახლოს მოკლეს. კვირასა და ორშაბათს რუსეთის რამდენიმე ქალაქში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ხსოვნის პატივსაცემად აქციები გაიმართა. ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე სასამართლო პროცესი კვლავაც გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში გასული დღეღამის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის 145-ჯერ დარღვევის შესახები უწყება. გასული დღეღამის განმავლობაში სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სხვილ კალიბრიანი ტყვიამფრქვევის გამოყენებით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 145-ჯერ დაარღვიეს, ნათქვამია უწყების საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ყარაბაღის ზონაში სიტუაციის გამწვავების შესახებ აზერბაიჯანმა და სომხეთმა 2016 წლის 2 აპრილს განაცხადეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ტაჯიკეთის პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი ძალებით უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას ტაჯიკეთ-ავღანეთის საზღვარზე, რისთვისაც გამოიყენებენ ტაჯიკეთში რუსეთის სამხედრო ბაზებსა და აღჭურვილობას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დუშანბეში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ. პუტინის თქმით, ტაჯიკეთი საკვანძო მნიშვნელობის ქვეყანაა შუა აზიაში უსაფრთხოებისათვის. რუსეთის პრეზიდენტი ტაჯიკეთში ჩაფრინდა ყაზახეთიდან, სადაც დაიწყო ორდღიანი ტურნე შუა აზიის ქვეყნებში. პუტინი შეხვდა ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს და შეხვა ასტანა სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების მასპინძლობისთვის. ხოლო ნაზარბაევმა აღნიშნა, რომ 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთი არის ყაზახეთის ნომერ პირველი ეკონომიკური და პოლიტიკური პარტნიორი. ტაჯიკეთსა და ყაზახეთის შემდეგ ვლადიმირ პუტინი ყირგიზეთსაც ეწევა.
მოგესალმებით ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც დღეს ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 FM 107.4 გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში საბჭოთა ქალის სახეზე, საბჭოთა ქალის ფენომენზე ვილაპარაკებთ, რა სტერეოტიპები უკავშირდებოდა ქალის გენდერულ როლს საბჭოთა კავშირში, ვინ იყვნენ საბჭოთა მწერალი ქალები საქართველოში და რატომ დაიკარგა მათი სახელები ფსევდოფემინიზმი საბჭოთა ეპოქაში. მოკლედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერის მკვლევართან თამთა მელაშვილთან ერთად. Мы ещё გახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, უკვე გადაცემის აუდიო ჩანაწერსაც. Მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება ასევე შესაძლებელია ტელეკომპანია Artareas მეშვეობით საღამოს 18 საათიდან შეგიძლიათ გენდერული ამბების ჩანაწერი იხილოთ. სტუდიის ტელეფონის ნომერს გეტყვით კიდევ ერთხელ 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ამ ნომრის მეშვეობით საშუალება გაქვთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, ან დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში დაგვიკავშირდეთ, მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და ავსოთ ჩვენს სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით მუსიკას დავტოვებ ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამთა მელაშვილთან ერთად დაუბრუნდები უკვე მუსიკის შემდეგ. დაგველოდეთ. Taken apart, I've been broken down.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. Нахе ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте Артария.
გამარჯობა. Вар 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
Нугешиния. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილია დღეს გენდერული ამბების სტუმარი თამთას მივესალმები.
დიდი მადლობა.
მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ საბჭოთა ქალის სახეზე, იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც უკავშირდებოდა ქალის გენდერულ როლებს საბჭოთა კავშირში და ვისაუბრებთ ქართველ ქალმწერლებზე, რომლებიც არქივში რთულად მოიძებნება
ქართულ ქალმწერლებზე საბჭოთა კავშირში.
საბჭოთა კავშირში კი. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. 2988-327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელებს შევახსენებ, სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდნენ. 25 თებერვალი აგერ ცოტა ხნის წინ იყო, ეს იყო დღე გასაბჭოება, წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში და რაღაცნაირად ერთგვარად ამასაც მინდა რომ დაუკავშიროთ, მოკლედ დღევანდელი ჩვენი გენდერული ამბები. საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და შესაბამისად წარმოადგენა ქალის გენდერულ როლზე, ზოგადად ქალის როლზე საზოგადოებაში, საქართველოსაც ვრცელდებოდა ისევე როგორც თელ საბჭოთა კავშირზე. მე ხედავთ იმისა, რომ ამ ქვეყნებს თავისი დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპებიც ჰქონდათ კულტურული შემადგენელიც და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მუშა ქალის, ასე ვთქვათ, ფენომენიც არსებობდა. სახში ქალი რომ უნდა ყოფილიყო მზრუნველი და მეუღლეს თბილის კერძით დახვედროდა და ასე შემდეგ, ის რაც ჩვენ ვიცით და მეტს შენ გვეტყვი, მოკლედ ახლა გადაცემაში. არსებობდა კი, მოდი ასე გიკითხავ, სტერეოტიპი საბჭოთა ქალის, საბჭოთა ქალის მოდელი, ასე ვთქვათ, გენდერული როლი როგორი იყო.
საბჭოთა კავშირის პერიოდი არის ზოგადად ძალიან მრავალფეროვანი და შესაბამისად ის იმიჯები, გენდერული სტერეოტიპი იქნება თუ იმიჯი შეხებოდა ქალს თუ კაცს, იყო ძალიან მრავალგვარი და პერიოდების მიხედვით იცვლებოდა. ანუ ერთ საბჭოთა იმიჯზე, ქალის ერთ საბჭოთა სტერეოტიპზე ესე ვერ ვილაპარაკებთ. მაგრამ სანამ ამ სტერეოტიპებზე გადავალ, უბრალოდ ახლა 25 თებერვალი რახან ახსენე, შენის ნებართვით ცოტა სხვა კუთხით წავალ. 25-ში ზუსტად პარლამენტის წინ იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა, არ ვიცი ნახე თუ არა. ის ვინ შეეწირა, ანუ მსხვერპლთა გამოფენა, ვინ შეეწირა თქვა საბჭოთა ოკუპაცია საქართველოში. და ესეთი ძალიან ვრცელი სიები იყო იმ ადამიანებისა, ვინც ან გასამართლდან დახვრიტეს და მე ამ ბოლო ხანებში რადგან მუშაობს გარქივებში და აქტიურად ვეძებ, ყველგან ვეძებ ქალებს, მოკლედ რადგან ამის ბევრი მიზეზი მაქვს, აქაც სამსიებში დავიწყე ქალების ძებნა და რა თქმა უნდა ამ სხვერპლში თქვა დახვრეტილებში არიან ბევრი კაცები და ცოტა ქალები და გასამართლებულებში უკნ ბევრი ქალები შედარებით ვიდრე წინა სიაში. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს საბჭოთა რეპრესიები, ანუ ოკუპაციიდან დაწყებული ხო, რომელიც მე გაგრძელდა და გაძლიერდა 27 წელს განსაკუთრებით. ანუ ყველა ეტაპს საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში აქვს თავისი გენდერული ასპექტები და გენდერული მხარე. თვით რეპრესიებსაც აქვს გენდერული მხარე და საინტერესოა თქო, ვინ იყვნენ ის ქალები, ვინც ეს დაისაჯა და რატომ დაისაჯა, რა იყო თქო ამ დასჯის გენდერული კომპონენტი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კითხვა ისმება ამასთან დაკავშირებით და ისევ როგორც ზოგადად რეპრესიის ისტორია ძალიან შესასწავლია საქართველოში, ასევე შესასწავლია მისი გენდერული მხარე, ამის თქმა მინდა და მოკლედ. და რა შეეხება ხა იმიჯს, თქვათ ეს იმიჯი, თქვათ ქალის იმიჯზე თუ კონცენტრირდებით და კაცის იმიჯზეც და სტერეოტიპებზეც შეგვიძლია ვაპარაკოთ, მოგვიანებით უდრო დაგვრჩება, იცვლებოდა, ნუ ამას კიდე ერთხელ ვიტყვი და გავმეორდები. მაგრამ 20-იან წლებში ეს იყო სხვა. და ძალიან მალე სადღაც 10 წელში შეიცვალა და 30-იან წლებში იყო უკვე სტალინის პერიოდში, ვთქვათ სტალინის ზეობის პერიოდში იყო უკვე სხვა. მაგალითად ამას ძალიან კარგად და ბევრი იმუშავა სალომე ცოფურაშვილმა. მანიკულია, ვთქვათ, ქალის რეპრეზენტაცია, ქალის სახეების რეპრეზენტაცია ქართულ კინოში, მუნჩ კინოში, კი. და ესეც საინტერესო აღმოჩენა აქვს, რომ ვთქვათ, აი ქალის რეპრეზენტაცია მაგ დროს ზოგადად არ მხოლოდ ქართულ კინოში, რაღაცა რამდენიმე კუთხით მიდის. მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის კლასობრივი განსხვავება, ასე ვთქვათ, და ვთქვათ, მაღალი კლასის ბურჟუა ქალი წარმოდგენილია სხვანაირად და წარმოდგენილია სხვანაირად გლეხის ქალი. ესე იყო ლიტერატურაში სხვათა შორის.
განსხვავება რა შემოიხედა თვალსაჩინო
რა არის? ეს არის ძალიან ისეთი ფემინური ფატალური ქალი.
ეს ბურჟუა ქალი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს მაღალი კლასის წარმოდგენილი ქალი, რომელსაც სხვა ცხოვრებისეული ღირებულებები აქვს. ეს გლეხი ქალი და მუშა ქალი სხვანაირია.
და უფრო ემანსიპირებულია ალბათ, ხო, არა?
არა, არა, ეს ძალიან ისეთია. უბრალოდ ძალიან ორიენტირებულია, ვთქვათ, ანუ ფატალური ქალია. ფატალური გასეც რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობებზე, ანუ თან სახიფათოცა გარდა იმისა, რომ ავანტიურისტი ქალია, ხო. და შეიძლება გლეხს და ანუ დაბალი კლასის ქალს ის მათგან უკვე ცდილობენ შექმნან რაღაცა ახალი სახე, ახალი საბჭოთა ქალი, და მათ შორის ახალი საბჭოთა ქართველი ქალი, რომელმაც მერე თანდათან სხვანაირი ფორმა შეიძინა და ვთქვათ 30-იან წლებში რაღაცა მისი გამის გარეგნობაზეც აისახა. ეს გახდა უფრო მასკულინური, უფრო ანდროგინული, და ის თქვა იმ დროინდელ, არ ვიცი, ძეგ მონუმენტებსაც თუ დავაკვირდებით, ეს ძალიან ისეთი ზორბა ქალები არიან, ესეთი.
ხო, ფიზიკური სხეული აქვს უფრო,
ხო, ნუ ესეთი ათლეტური, ხო, ესეთი განვითარებული. იმიტომ რომ ეს ქალი არის მშრომელი.
ხო, ფიზიკური
შრომა. ქალი მაშინ გარდა იმისა, რომ იყო დედა, მითუმეტე 70-იან წლებიდან აუცილებლად დედა, აუცილებლად კარგი დედა, კარგი ცოლი, აუცილებლად ეს იყო კარგი მშრომელიც, ხო?
ამიტომ ეს მშრომელის ერთად უჭირავს იმ
მშრომელის ასპექტი მის გარეგნობაშიც უნდა ასახულიყო. ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო ჯანმრთელი ესეთი ქალი, რომელიც შრომობს და კარგად შრომობს და ეს კარგი მშრომელია კარგ დედასთან და კარგ ცოლთან. ცოლთან ერთად. ანუ მოგვიანებით ამან ხა ესეთი მოდიფიკაცია განიცადა, ვთქვათ, იგივე ვეღარ იქნებოდა 70-იან და 80-იან წლებში, ხო? რაღაცა სხვა ექსრეები, სხვა
ინდუსტრია შეცვალა.
ხო,
სხვა, ანუ ამის გარდა
სხვა. არა, უბრალოდ ძალიან ესეთი სხვა პერიოდი ხა 30-იან წლები არ იყო იგივე რაც 70-იანი, 80-იანი წლები.
და იგივე ამ რეპრესიების პერიოდმა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ კაცებს უფრო მეტად, ანუ გადასახლებულთა რაოდენობა მეტი კაცი, ანუ ქალის ყოფაში ეს რაგვარად აისახება, ანუ შეგვიძლია ამაზეც ველაპარაკოთ, ხო,
ვიტყვით, რომ გადასახლებულთა, ვთქვათ, ეხა ზუსტი სტატისტიკა მე არ ვიცი, აი ეს რეპრესიები ისე არ მიკლებია და მაგრამ ბევრი რაღაცა წავიკითხე, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩემ მეორე წიგნისთვის დამჭერდა რაღაც 30-იან წლების პაოლო იეშუხს და შემდეგ შევეხა ცოტა მეტი წამიკითხა. და ვთქვათ, საქართველოს ისტორიაში არსებობს ძალიან ერთი საინტერესო მომენტი. საქართველოდან და მათ შორის საბჭოთა კავშირიდან ზოგადად გადაასახლეს და გულაგებში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ძალიან ბევრი ქალი. და ამ ქალებს არ ქონიათ რაღაც ესეთი სტატუსი, როგორც ჰქონდათ ვთქვათ გადასახლებულ კაცს, რომ ის იყო ვთქვათ სამშობლოს მტერი, რაღაცა პოზიციას ფლობდა, ანუ რაღაცით იყო დაკავებული და მერე ნუ ესე დასაჭეს. და ამ ქალების დანაშაული საერთოდ არაფერში არ იყო. ზირთად ამ კაცებისაც, როგორც მე აღმოჩნდა, ხო, გარდა იმისა, რომ იყვნენ სამშობლოს მტრის, ან ცოლი, ან და, ზირთად ცოლები, ან, ხო, ან შვილი. ანუ იმიტომ რომ იყვნენ რომელიმე კაცის ცოლი, შვილი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ეს გახდა საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ გადაესახლებინათ ეს ქალები და არაერთხელ, ვთქვათ, გადაესახლებინათ არაერთ ადგილას, იმიტომ რომ მთელი არქიპელაგი არსებობდა ამ გულაგების, ხო, და ცალკე არსებობდა, ვთქვათ, ყაზახეთშიც, ეს აკმოლინსკის ბანაკის ცნობილი ალშირი გეცოდინება, სადაც ქალთა ბანაკი იყო და ძალიან ბევრი ქართველი ქალი ძალიან გაუსაძლის პირობებში შრომობდა და ცხოვრობდა.
და ვინ ქმნიდა ასე ვთქვათ აი ამ ქალის სახეს გულისხმობ მას მედიას მაგალითად გულისხმობ იმ დოკუმენტურ ფილმებს ხო სადაც კაცების გვერდით მაგალითად იქ ჩარხთან მუშაობს ქალი საბჭოთა მეში ხშირად გვინახავს ხო ეს
კინო მაშინდელი მედია ხო კი და პროპაგანდა რა თქმა უნდა მედია რომელიც ძალიან
ხო პროპაგანდისტული მედია
ძალიან პროპაგანდისტული იყო ვთქვათ არ ვიცი ჟურნალ გაზეთები საქართველოს ქალი მახსოვს ჯერ კიდე ჩვენ საბჭოთა ბავშვობაში დროშა და რაღაცა ჟურნალები ხო იყო სადაც ძალიან ხშირად მითუმეტეს ამ საქართველოს ქალის ყდაზე იყო ეს რაღაცა სხვადასხვა იმიჯები სხვადასხვა პრინციპში ერთნაირი იმიჯი ქართველი ქალის ხო
მეჩაიე ქალის
მეჩაიე ქალი ან რაღაცა ნაციონალურ ტანსაცმელში ესეთი გამოწყობილი ქალი
ხო აი საბჭოთა კავშირში დასაქმებულია ქალი ანუ ქალი ინდუსტრიაში არის ჩართული ანუ სახლში არ არის ქალის ადგილი მხოლოდ თუმცა ხო ორმაგი წნეხი აქვს იმიტომ რომ ოჯახის საქმეც ქალის საქმეა და ინდუსტრიაში კაცის გვერდზე დგომაც ქალის საქმეა და აი ეს რა გვარფემ ანუ იმიჯს ქმნის ქალისას და ესეც იცვლებოდა თუ არა დროთა განმავლობაში დაუშვათ ომის პერიოდი შემდეგ უკვე 70-იანი 80-იანი წლები
იყო
მოდაში აქ ყველაფერში სად როგორ არის გამოხატული
ეს მგონი რომ მაინც რაღაცნაირად მეტნაკლებად ერთნაირად იყო ეს წარმოდგენილი და ამ ფენომენს აქვს თავის სახელი ორმაგი ტვირთი ესე ეწოდება იმიტომ რომ თქვა საბჭოთა კავშირმა ხელისუფლებამ ამ აქტიურ პროპაგანდის ფონზე ქალებს მისცა იმის საშუალება რომ განათლება მიიღოთ და დასაქმებულიყვნენ მაგრამ მეორე საკითხი ხა როგორი განათლება და რა ხარისხის განათლება იყო ეს და რა თქვა კარიერო იყო თუ ეს განათლება ქალების კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული და არის ეს უბრალოდ განათლება იყო არა განათლებისთვის, არამედ საბოლოო ჯამში როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდა ეს ყო განათლება კარგი გათხოვებისთვის და იგივე კარგი ცოლობის და კარგი დედობისთვის, ხო? და ისევე რაღაც მათი მასიური ჩაბმა ამ როგორც მუშახელის, თქვათ ინდუსტრიაში, ქარხნებში, ფაბრიკებში ასე შემდეგ. და აქაც რაღაცა ტიპის შეზღუდვებს ყოველთვის აწესებდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ საბჭოთა კავშირში, თქვათ მაგალითად სტალინის პერიოდში განსაკუთრებით მიიჩნეოდა რომ ქალი პრიორიტეტში უნდა ყოფილიყო სქრე დედა, მას მომავალთაობები ეკლა ეწარმოებინა ასე ვთქვათ. ამიტომ ხო, მის რეპროდუქციულ ორგანოებს და უნარებს ძალიან უფრთხილდებოდნენ და ვთქვათ აკრძალეს რაღაც პერიოდი ქალების იმ სფეროებში და ინსტრუებში დასაქმებს, ვთქვათ თქვათ მათ ძიმების აწევა მოუხდებოდა იმის თუ რომ მათი ორგანოები მიიჩნეოდა რომ დაზიანდება. თუმცა მე ომის პერიოდში როცა დაშირდათ მუშახელი, იმიტომ რომ კაცები ომში წავიდნენ, ამაზე არავის არ უფიქრია და რა თქმა უნდა ქალები რაღაც ეს გადაისროლეს იმ ადგილებზე და იმ ძიმე ინდუსტრიაში, სადაც მანამდე კაცები იყვნენ დასაქმებული, ასე თქო ჩართული და ანუ მის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში რომ ზოგადად საბჭოთა სახელმწიფო ძალიან ის მანიპულირებდა ქალები, ძალიან იყენებდა ქალებს, როცა ჭირდებოდა, მაშინ თქვა იყენებდა, როცა არ ჭირდებოდა, მაშინ განდევნიდა ესე უკან საჯარო სივრციდან. რაღაც ინდუსტრიიდან უკან კერძო სფეროში, მაგრამ აი მის პროპაგანდა, ნუ გარდა 20-იანი წლების და ასე უბრალოდ ხო 20-იანი წლების შუა ხანებამდე მის მერე წავიდა სერიოზული პროპაგანდა იმისა, რომ დედა და მშრომელი და ცოლი ეს ბოლომდე თითქმის ბოლომდე მიყვა და ამის მემკვიდრეებიც ვართ ჩვენ პრინციპში.
ხო, სანამ მემკვიდრეობაზე გადავალთ, ფემინიზმი გვხვდება ამ საბჭოთა პერიოდში, საბჭოთა ფემინიზმი არსებობს, ესეთი ცნება საბჭოთა.
საბჭოთა ფემინიზმი კი, უფრო საბჭოთა არა, უფრო ბოლშევიკური ფემინიზმი და ესეც სადღაც მაქსიმუმ 20-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. მაგრამ ძალიან აქტიური იყო, თქვათ, რუსეთში განსაკუთრებით 10-იანი წლების ბოლოს. რაც ბოლშევიკებ ხელისუფლების სათავეში მოვიდნენ და ბევრი კარგი ბოლშევიკი ქალი იყო. კი, ალექსანდრა კოლონტაი მაგალითად, რომელიც რომელსაც ჰქონდა თავისი თეორიები ოჯახის მოწყობასთან დაკავშირებით, იმას მოწყობა იმასთან დაკავშირებით თუ ეს კი როგორი უნდა ყოფილიყო საბჭოთა კავშირში ქალი, იმისთვის რომ ყოფილიყო ემანსიპირებული, ოღონ მართლა ემანსიპირებული, და რაღაც თანასწორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, მის ხედვები ჰქონდა თეორიულ დონეზე და პრაქტიკულ კულდონესაც. ასე რომ კოლონტაის ფემინიზმზე მაგალითად, ბოლშევიკურ ფემინიზმზე, ოღონ ადრეულს შეგვიძლია ველაპარაკოთ. შეგვიძლია ველაპარაკოთ ასევე ჩვენთანაც ამ ფემინიზმზე, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდეც, ვთქვათ, საქართველოს გასაბჭოებამდე მითუმეტეს, ყავდა ძალიან ბევრი ფემინისტი, აქტიური ფემინისტი, რომელიც გასაბჭოების მერე ძირითადად წერილობაში დარჩნენ ეს ქალები, იმიტომ რომ აქტივიზმის ფორმები, ვთქვათ, თავისუფალი აქტივიზმის ფორმები საერთოდ მოსპოხო საბჭოთა კავშირმა. და ეს სოციალიზმის, თქვათ, სოციალისტურ პრინციპებს, თქვათ, ბევრი საერთო აქვს მაგალითად ლიდია მეგრელიძეს კოლონდაისთან, ანუ მის იდეებთან დაკავშირებით. ლიდია მეგრელიძე ქართული ფემინისტი იყო, სოციალისტი ფემინისტი, ეხლახან საღამოვაჩინე ძალიან საინტერესო სოციალისტი ფემინისტი ბაბილინა ხოსიტაშვილი, ჩვენთვისაც ფემინისტების სრულიად ახალი სახელი და გვარია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კი, 20-იანი წლების ბოლომდე ჩვენთანაც არსებობდა ეს ფემინიზმი, ჯერ კიდევ არსებობდა ფემინიზმი, მაგრამ 30-იანი წლებიდან უკვე ყველაფერი, ყველგან, მთელ საბჭოთა კავშირში, თქვათ, მოისპო. მთელი რიგი მიზეზებისგან.
კი, და მაგრამ იგივე კინოში და ასე შემდეგ, აი დირექტორი ქალის, ასე თქვათ, ფენომენს ხვდებით ხოლმე. ხო, აი როცა საუბარი არის მაგალითად, რომ მხოლოდ დაბალ რგოლში ხვდება ქალები, არის ხოლმე ესეთი პროპაგანდა. აი, რაღაც
ეგ ფილმი, რაღაც საბჭოთა ფილმი რო არის, ხო, რომელიც ამ რაღაც კომედია. იქაც მე მგონია, რომ გაშარჟებული ყოველ
და მოსკოვის რემლების არჯერა ასევე ფილმი, სადაც ხო ეს მარტოხელა დედა როგორ ასე თქვა იზრდება იქამდე, რომ იქ საწარმოს ხელმძღვანელი ხდება დამოუკიდებლად და
მაგრამ აღარ მახსოვს. ხო, ნუ ხარ რაღაცა ცოტა სხვანაირად ალბათ ხდებოდა. ხა მოსკოვის, ანუ ეს ფილმი შეგვიძლია ვთქვა, ნუ სხვას რას გავიხსენებთ და ის ფილმი უბრალოდ არ ვიცი მე მის სახელს, ვთქვა, სადაც აი დირექტორი ქალის და
თანამშრომლის სიყვარულის ისტორია. ხო, კი.
კომედია და ძალიან გაშარჟებული ყველაფერი და ალბათ ძალიან
ხო, მაგრამ იქ მასკულინური თვისებები აქვს მინიჭებული, ასე ვთქვათ, იმას არის პრანჭება.
ხო, საინტერესო, კი, საინტერესო ის არის, რომ აი ვთქვათ,
სამსახურებრივი რომანი თუ როგორ ქვია, ხო,
სლუჟებნი
რომანი.
ხო, და საინტერესო ის არის, რომ აი ვთქვათ, ემანსიპირებული ქალი და კაცები განსაკუთრებით როგორ წარადგენდნენ, იმიტომ რომ ამ ფილმებსაც ხო კაცები ქმნიდნენ ძირითადად და ლიტერატურულ იმას ტექსტებსაც ასე ვთქვათ, ხო? ანუ თუ ქალი რაღაცნაირად უთანასწორდება კაცს, ანუ ის კარგავს
ქალურობას, ხო?
ქალურ, ხო, ან მეინსტრიმულად გაგებულ ფემინურ თვისებებს და ხდება მასკულინური, ხო? ესეც საინტერესო და ესეც ბევრ ჩარჩოებზე მეგვითითებს, რომ რომლისგანაც ადამიანები ვერც ხელოვნებაში ვერ აღწავენ თავს.
კი, ბატონო, მე მინდა რომ მეორე ნაწილი გადაცემის ამ ქართულ წერილებს მიუძღვნა და ამიტომ პირველ ნაწილში ვცდილობ, რომ ეს მეტი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ საბჭოთა სტერეოტიპებს და კლიშეებს თუ წარმოდგენებს და ქალის იმიჯებს მოვახმარო მსმენელებს, შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილი ყავს სტუმრად, მასთან ერთად ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირში, რა სტერეოტიპები იყო გავრცელებული ქალის გენდერული როლების შესახებ და გადაცემის მეორე ნაწილში დიდწილად ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე ქართველი მწერალი, საბჭოთა მწერალი ქალების შემოქმედებაზე და თამთა ისაუბრებს ამ საკითხზეც და საინტერესო აღმოჩენებზეც, ფემინისტი, ასე ვთქვათ, მწერალი ქალების, რომელთა შესახებაც პრინციპში გავრცელებული არ არის დიდად ცნობები, უფრო საარქივო მასალების ძებნა უწევთ ხოლმე სპეციალისტებს. მსმენელი ყავს ხაზზე და მოვასწრებთ პრინციპში, რომ გავესაუბროთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ, ოდნავ რომ მოშორდეთ მიმღებს ან ცოტა დაუწიოთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
კი, გამარჯობათ, ხო.
მოგესალმებით.
ძალიან საინტერესო თემა ეს ფემინისტობა, მაგრამ იცით რა მინდა გითხრათ? ჩვენ ვართ ქრისტიანული ქვეყანა, აი პირველ რიგში. ხო და აქედან ისე გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ღმერთის მორჩილი ხალხი და ღმერთმა დააწესა ეს თავის სიტყვაში, რომ ქალი არის ქმნილება, ისა ნეკნისგან არის, ადამისგან არის შექმნილი ევა, ჩემო ბატონო. და აქედან გამომდინარე, ქალმა უნდა დაემორჩილოს მამაკაცს და ყოლა დაუშვებელია მამაკაცის და ქალის გათანაბრება. ეს არის ღმერთის საწინააღმდეგო აქტი.
არის ვერდაგეთახლობით ვერანაირად.
უნდა ვიცხოვროთ ქრისტიანული წესებით.
ქრისტიანული
შემაკური წესებით.
კეთილი გასაგებია თქვენი მოსაზრება. ხდება თამთა ეკნება საშუალება რომ გამოვხმაუროთ
ეს წესით ცხოვრება ეს პირველ რიგში არის მრავალფეროვნების პატივისცემა პირველ რიგში არის თანასწორობა და ეს ალბათ რაღაცა ჩვენ ეს ჩვენ მსმენელობის წაღან დაგვიკავშირდა ძალიან ა ფემინიზმზე აქვს ზოგადად სტერიოტიპული წარმოდგენა და რომელიც ესეთი ბოროტის სახით, აი ბოროტი ფემინიზმის სახით არსებობს ჩვენი საზოგადოება.
საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს და ამიტომ ჩქარობ და მე გავაგრძელოთ ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს ახალ ამბებს და მე ისევ გენდერული ამბებით ვფრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
შეიძლება ბევრ რამე საერთოდ ფარდა ამბობს დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი მისი თქმით ბრალდებული დეკანოზის დაკითხვა დღეს განახლდება ვინაიდან გუშინ 8 საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროცესი ვერ დასრულდა გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად გიორგი მამალაძის დაკითხვა სავარაუდოდ პირველი საათისათვის უნდა განახლებულიყო საპატრიარქოს იურისტის ედიშერ ქარჩავას განცხადებით სავარაუდოდ დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკითხვის შემდეგ გაირკვევა თუ როდის დაიკითხება პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი იგეგმება პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებების შეკვეცა. ამის შესახებ მოძრაობა ევროპული საქართველოს წევრმა ირაკლი აბესაძემ საკონსტიტუციო კომისიის სხდომის დაწყებამდე უთხრა ჟურნალისტებს. მისი თქმით წარმოდგენილია ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცასთან ერთად ხელისუფლებას დაეხმარება მეტი გავლენა მოიპოვოს სასამართლოზე. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ სოფელ გუგუტიანდკარის განაპირას დაკავებული 70 წლის ამირან გუგუტიშვილი ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხის 2000 რუსული რუბლის გადახდის შემდეგ ცხინვალის მილიციის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. კლინიკა გორმედის ექიმი მერაბ მაისურაძე ამბობს, რომ ცხინვალის მილიციის იზოლატორიდან გათავისუფლებულ ამირან გუგუტიშვილს შესაბამისი კვლევები ჩაუტარდა, მათ შორის მაგნიტორეზონანსული კვლევა, რის საფუძველზეც გამოიკვეთა, რომ პაციენტს ტვინის შერყევა აქვს. მერაბ მაისურაძის თქმით კი მაისტრაძის თქმით პაციენტისგან მიღებული ინფორმაციით ცხინვალის მილიციის იზოლატორში გუგუტიშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-27-47-44.
დაუბრუნდით ეთერში მუსიკალური ჭრის და სარეკლამო ორი რგოლის შემდეგ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავს პროგრამა. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილი. მასთან ერთად საბჭოთა ქალზე ვსაუბრობ და არ განვავრცობ, ასე ვთქვათ. ხო არ გსურს იმ სატელეფონო ზარს გამოვხმაუროთ, რომელიც რეკლამამდე გვქონდა? ოდნავრაციო მიკროფონი
რო შესახებ, რომ ქრისტიანობაც და ფემინიზმიც ორივე ღაღადებს, ასე ვთქვათ, თანასწორობას განსხვავებულებს სხვადასხვანაირებს შორის. ასე რომ ფემინიზმის ის გაგება, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა, ასე ვთქვათ, გაგვიზიარა, არის აბსოლუტურად არასწორი და ძალიან სტერეოტიპული. არა მხოლოდ ფემინიზმის, არამედ ქრისტიანობის გაგება.
თუმცა ფართოდ გავრცელებულიც.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა იმდენად ფართოდ გავრცელებულია, რამდე როგორიც იყო მაგალითად 5 წლის წინ. არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ესე მგონი.
კი ბატონო, და მოდით გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სასაუბრო თემაზე, ქალი მწერლები, ქართველი ქალი საბჭოთა ქალი მწერლები. გადაცემის პირველ ნაწილში ახსენე კიდევაც ორი მათგანი, თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის მათი შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ. და დიდწილად ამ გენდერის მკვლევარებისგან გახდნენ, ასე ვთქვათ, ცნობილები. სანამ ეთერში შემოვიდოდით, მარიამ გარიყული ახსენეთ
პროცესში. ხო, მარიამ გარიყული, ხო, კი,
ჩორეული ლანდები, ეს მარიამ გარიყულის
ჩორეული ლანდები ბანოვანია.
ბანოვანია, ხო, მოკლედ, რომელიღაცას აი მერევა კიდევაც ესე იგი. მარიამ გა,
მაგრამ მე არც ერთი არ მქონია წაკითხული. ახლახანს გავეცანი, ვთქვათ. და უბრალოდ ახლახანს გავეცანი, არა მხოლოდ მათ
და სახში მოკლედ მახსოვს მარიამ გარიყულის
მათ სახელებსაც. იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ჩემ ციგნის გამო, გათვლის გამო, გერმანიაში ამდენჯერ მე ბევრჯერ სხვა შორის ეს რიდინგები როცა მქონდა, საჯარო კითხვები, რომელსაც მე დისკუსია და მოყვებოდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, როგორც ხდება ხოლმე. და იქ რა ხან თვით იდენტიფიცირებას ვაკეთებდეს, როგორც ქალი ავტორი საქართველოდან, რა თქმა უნდა იბადებოდა და თითქმის ყოველთვის იბადებოდა კითხვა, აი რა ქალური ლიტერატურული ტრადიცია გვაქვს საქართველოში და ვიყოს ქალი მწერლები. და რასაც პასუხობდი ხოლმე, ჩემ პასუხის ვაღიარებ, რომ ხა ძალიან ბრწყვენია. მაგრამ ჩემს პასუხსაც აქვს გარკვეულწილად ახსნა. იმდროინდელ პასუხს ვამბობდი, რომ არა, საქართველოში არ გვაქვს ისეთი მდიდარი ქალური ლიტერატურული ტრადიცია და ვასახელებდი ორ მწერალს, რომელიც იმ წუთში მახსენდებოდა, ეს ეკატერინე გაბაშვილი, იმიტომ რომ შეტანილი იყო სასკოლო სახელმძღვანელოში და ნაირა კელაშვილი, ეს ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ცნობილი ესეთი ძალიან კარგი მწერალი ქალია. და საერთოდ ეს ყველაფერი ძალიან გავსიც, რასიც ეს მეტაფორულად, რომ ვთქვათ, ან ეს ცოტა მხატვრულად, რა ვთქვათ, წიგნის თაროსთან რომ მიხვიდე და აქ რაღაცა პირველ ამ თაროზე წიგნები იყოს რამდენიმე მწკრივად ჩალაგებული და პირველ მწკრივში, რა თქმა უნდა, შეგხვდება ის ცნობილი სახელები, რომელიც ყოველთვის გვახსოვს, ყველგან გვასწავლიან, ყველგან მკითხულობთ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ცნობილი კაცი მწერალი, კარგი წერლები, თქვა კონსტანტინე გამსახურდი, არ ვიცი, მიხეილ ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ. და თქვა ოდნავ რომ მოინდომოდა, ნუ ხედავ ამ პირველ მწკრივს თაროზე, ხო?
და თუ ნავი სურული გაგიჩნდება იმის რომ თქვა და ეს ციგნები გაციო და სადღაც მეორე მესამე სკრიპტთან მიხვიდა რომელსაც ასე მხატვრულად რო თქვა ძალიან ბევრი მტვერი შეიძლება იყოს იქ ნახავ უკვე ქართულ ხალმწერლებს რომლებიც რომელსაც ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია ჰქონდა ყოველას რაღაცა ცხოვრების მეორე ნაწილის ცხოვრება მოუწია საბჭოთა კავშირში პირველი ნაწილი ცხოვრება საბჭოთა კავშირამდე და მათი ცხოვრება იყო ძალიან აქტიური თითქმის ყოლა იყო ფემინისტი თითქმის ყოლა საჯარო სივრცეში შემოვიდა როგორც ფემინისტი ანუ ქალთა საკითხებს წერდნენ და არა მხოლოდ მხატვრული თეატრს ამით პუბლიცისტიკასაც და იყვნენ პოლიტიკურად ასე ვთქვათ ძალიან აქტიურები იგივე ლიდია მეგრელიძე, იგივე მარიამ გარიყული, იგივე კატო მიქელაძე, ანუ ეს შედარებით ცნობილი სახელები, იგივე ბაბირინა ხოსიტაშვილი, ანა ხახუტაშვილი, ანუ არსებობს სახელები და გვარები და რა თქმა უნდა ხა ამ ქალებშიც ისე როგორც ჩვენთან კაც მწერლებს რომელიც ყველა ვიცით, ვიცით კარგი მწერლები და ვიცით საშუალო მწერლები, ცუდი მწერლების სახელებიც და გვარებიც ვიცით ხო? აქაც მეტნაკლება ხა ნიჭით შეუძლებელი არ ვამბობ მე იმას რომ ყველა ერთნაირი მხატვრული ნიჭით იყო დაჯილდოებული. მაგალითად საფომგელაძეზე შემიძლია ვთქვა რომ ერთ-ერთი გამორჩეულია როგორც მწერალი. რასაც ვერ ვიტყვი თქვა კატო მიქელაძეზე, მის პოეზიაზე.
ანუ ჩვენ როცა ხალ მწერლებზე ვსაუბრობთ და მოდით ანუ თავი რომ დავანებოთ და უშოთ მათ თი შემოქმედების მხატვრულ ღირებულებას, ის რომ ისინი ცნობილები არ არიან, ეს არის ანუ კონიუნქტურის დამსახურება და იმჟამდელი პოლიტიკის ანუ ესე შეგვილია თქვა ის რომ სპეციალურად ზებნა ვიწევს ასე თქვა თაროებზე ამ ადამიანებს ანების.
ხო, აი მიზეზი ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა და ამაზე ვკონცენტრირდები. ხა, რატომ მოხდა ესე, ხო? ამ ხალებზე მოკლედ 20-იან წლების ბოლოდან, კი რა, 20-იან წლების დასაწყისიდანვე და მანამდეც, საბჭოთა კავშირამდეც. ხალმწერლებზე იყო ორმაგი წნეხი, ასე ვთქვათ. ერთი ეს იყო საზოგადო უბრალოდ ერთი ეს იყო ზოგადად საბჭოთა პროპაგანდისტული წნეხიც ასე ვთქვათ და მეორე თვითონ ლიტერატურულ-კულტურული წნეხი იმ გარემოს წნეხი რომელშიც დომინანტი იყვნენ კაცები და რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად ქმნიდნენ კაცები. ახლა უფრო მარტივად რო ვთქვათ საბჭოთა კავშირის ასე თქვი შექმნის შემდეგ ყველა მწერალი ვალდებული იყო გამხდარიყო მწერალთა კავშირის წევრი. მწერალთა კავშირი მე მიმუშავია მწერალთა კავშირის არქივებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი მასალა აქვს. და ვიმუშავე ძირთადად 20-იან, ანუ 1920 წლიდან 1930 წლამდე ამ პერიოდში. და ამ საარქივო დოკუმენტებს დაგხრნობით, ანუ იმ ინფორმაციას დაყვით, რომელიც მე მომიპოვა, მე ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ მწერალთა კავშირი იყო ერთმნიშვნელოვნად ძალიან პატრიარქალური, კაცებისგან ძალიან დომინირებული, ვთქვა, წარმონაქმნით ინსტიტუტი თუ რაღაცა, ხო. სადაც ორგანო, სადაც ვთქვა, რესურსების გადანაწილება მიდიოდა ძალიან არათანაბრად, სადაც ქალი მწერლები იყვნენ ერთმნიშვნელოვნად მარგინალიზებულები. ახლა რა შეაისახება მაგალითად ძალიან ცხოვრებისეულ იმაში ძალიან ხო მომენტებში ძალიან რას ვთქვით მარტივ რაღაცეებში მაგალითად ანუ როგორ ხდებოდა ვთქვათ ქალების განდევნა მარგინალიზება პრინციპში რაც ჩაგვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა ხო მწერალთა კავშირი გამოსცემდა სხვადასხვა პერიოდიკას იქ ძირითადად ნახავთ კაც ავტორებს მართავდნენ ლექციებს. იქ ძირთადად ნახავთ კაცებს. ასე რომ იმდენად რაღაცა შეესყუდათ ქალებს, რაც პრინციპში ხა საერთოდ ზოგადი კონტექსტი მაშინ სხვა უნდა იყოს, სხვა იყო, ხო? ანუ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს პროცესები ეს არ უნდა წასულიყო 20-იან წლებში, იმიტომ რომ მაშინ ითვლებოდა, რომ აი ქალის ემანსიპაციაზე თანასწორობაზე იყო მიმართული ძალიან ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა. მაგრამ ამ სიტუაციას რო შევხედავთ, აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვხვდება. ანუ ქალები იმდენად ქალებმა ამ ქალებმა წერალმა ქალებმა იმდენად განდევნილად იგრძნეს თავი რომ გადაწყვეტეს თქო თვითონ გაერთიანებულიყვნენ და რაღაცა ქალთა ალმანახი ქალების ქალმწერალთა ალმანახი გამოსცეს. ოღონ შემოახერხეს მარტო ორი გამოცემის გაკეთება ძალიან ძალიან მარტივი და ძალიან სევდიანი მიზეზის გამო იმიტომ რომ მეტი ფული არ ქონდათ.
და ქალები მაშინაც და დღესაც ფლობდნენ ძალიან მცირე რესურსებს შედარებით კაც ეკონომიკურ რესურსებს კაცებთან. მაგალითად, ეხეთ ძალიან მახსოვს, ძალიან დამამახსოვრდა ერთი აი ამ დოკუმენტებში რაღაც თვალიერებისას წავაწყდეს რაღაცას, რომ მაგალითად ქალები ამ თავენთვის ალმანახისთვის როგორ ითხოვენ ფურცლებს წერილთა კავშირისგან და რა თქმა უნდა, ეგ ხელმძღვანელ პოსტებზე კაცები არიან. და 12 თუ 14 წერაქალს ეს მაშტალი საზომი ერთეული იყო უზმა, ესეთი არ ვიცი რას დაახლოებით.
ზუსტად
არ ვიცი რას ნიშნავს. საზომი ერთეული ალფურცელს ზომავდნენ. 12 წერა ქალს აძლევენ რაღაც ერთ თუ სიტყვაზე აძლევენ ერთ უზმა ფურცელს. მარტო გრიგოლ რობაქიძეს, რომელიც ერთ-ერთი წამყვან პოზიციაზე იყო და რომელიც დღეს ძალიან გაფეტიშებული და გასაკრალურებულია ქართულ რეალობაში და მე მგონია რომ ესე არ უნდა იყოს. მარტო გრიგოლ რობაქიძეს აქ 10 უზმა ფურცელი მაგალითად, ხო? ანუ და მეორე მომენტი იყო, თქვა სიღარიბე ზოგადად, მაშტალი სიღარიბე. და მით უმეტეს ქალების სიღარიბე და აი მაქვს რამდენიმე წერილის ძალიან გულის მომკვლელი წერილი, თქვა მარიამ გარიყულის წაკითხული, რომ ისინი რაღაც ფინანსურ დახმარებას თხოვენ თვითონ აი წერილთა კავშირს და ისე უბნება, რომ აი რაღაცა სირც იმდენად მრცხვენია ხა ამის და წერა სიკვდილი მირჩევნია, მაგრამ ჩემი 4 შვილიც შიმშილის სიკვდილს ვერ იხსნის, ვერც ჩემი სირცხვილი და ვერც ჩემი სიკვდილი და ამიტომ გწერთ. და ეს ფინანსური დახმარებებსაც რო გადახედო ხა კაცებიც ითხოვდნენ.
და მაშინ ფინანსური ხო,
ანუ მეტი ის მიდის, რა თქმა უნდა, ხო. და ერთ რაღაცა ერთ ფაქტს აღვნიშნავ კიდე, რომ მომა ძალიან გამაბრას. ანუ ქალები ვთქვათ, რაღაცა ელემენტალურ თანხას ითხოვენ, იქ რაღაცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოისწორონ, ან შვილები გამოკვებონ. მაშინ როდესაც ვთქვათ იგივე გრიგოლ რობაქიძე, ვთქვათ მისი პასპორტის თანხას იხდის მწერალთა კავშირი და ასევე მისი დაკარგული ტალონების, არა მხოლოდ მისი, არამედ მისი მოახლის დაკარგული ტალონების, ტალონებს, პურის ტალონებს, მე მგონი, ანაზღაურებს წერილთა კავშირი უპრობლემოდ. და ეხლა ძალიან გამიკვირდა, რომ ჯერ მოახლეს კატეგორია არსებობდა, ხო, 20-იანი წლები, უკვე რაღაცა ბოლშევიკებს ახალი და ესენ ძალიან უკლასო საზოგადოებისთვის ბრძოდნენ და ყველა მოახლეს.
გაკულაკებულია ფაქტობრივად ყველა და
კი, მაგრამ მოახლეები ყავდათ, მათ შორის ბოლშევიკებს და მათ შორის ესეთი ბოლშევიკებთან დაახლოებულ, თქვათ, კულტურულ მოღვაწე ფსაც როგორც ჩანს.
ხო, ფინანსური საკითხები მნიშვნელოვანია, იმიტომ წერილთა კავშირში ზოგადად ეს წახალისე ფინანსური წახალისების ბინების ჩუქების და ასე შემდეგ თემა მნიშვნელოვანი, ცოტა გვიან, მაგრამ
ხო,
მნიშვნელოვანი თემა. ანუ ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალების განდევნა ამ ლიტერატურული წრიდან ეს იყო მიზანმიმართული და ასე ვთქვათ,
სერიოზულად პატრიარქალური კულტურა ყველა სფეროში განდევნის ქალთს და მათ შორის წერილობაში და ის რომ თქვა ჩვენ არ ვიცით ვერ ვასახელებთ საბჭოთა კავშირში თქვა აი 30-იან 40-იან 50-იან წლებში წერალ ქალებს ეს არ ნიშნავს იმას რომ ისინი არ არსებობდნენ ეს ნიშნავს იმას რომ ისინი არსებობდნენ მაგრამ ისინი დაივიწყეს ისინი დავიწყებული არიან და ჩვენ უბრალოდ მარტივად არ ვიცით მათი სახელები ამის თქმა მინდა
თორემ
მაგალ ძალიან ბევრი კარგი კი იმიტომ რომ ხა შეიძლება ძალიან სკანდალურად შეხერდეს, მაგრამ ანასტასია ერისთავი ხოშტარი, რომელიც მე ახლა ხანს წავიკითხე, არანაკლები მწერალია ვიდრე მიხეილ ჯავახიშვილი. თქვათ, მარიამ გარიყული არანაკლები მწერალია თუ მეტი არა, ვიდრე ნიკოლო ორთქიფანიც და არანაკლებ სოციალურ თემატიკას ეხება, ვიდრე ნიკოლო ორთქიფანიც ეხება ის, რაც სკოლაში გვისწავლია და მახსოვს. და მე მგონია რომ ეს სამართლიანობისთვის და იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ სხვა თვალფერი უკეთესი ადამიანები სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ანასტასია ერისთავი ხოშტარია თუნდაც. იმიტომ რომ ის ეხება ესეთ თემებს ვთქვათ რაც მე რომ თავის დროზე ვთქვათ მე სწავლა და შევხებოდი მე არ დამჭირდებოდა ამდენი დრო იქამდე მოსასრულად სადაც აქ ვარ. ანუ სხვა თვალფერი უნდა ისწავლებოდეს, ან თუ თქვათ უნდა შეხედავთ სილაბუსებს, თქვათ, არ ვიცი, ფილოლოგების სილაბუსებს მაგალითად, მე შემიხედავ თესეულში. ვის ასწავლიან, მაინტერესებდა, რას ასწავლიან და ვის აბსოლუტურად კაცია. თუ შეხედავთ პუბლიკაციებს, ეს ახლახანს გამოვიდა საბჭოთა კავშირში დაწერილი მოთხრობების კრებული, აღარ მახსოვს რა ქვია ეს, თუ გახსოვს წითელი ფერის ციგნია, ხო? გადავხედე სპეციალურად, მაინტერესებდა ყველა კაცი. ძალიან დიდი უსამართლობა და ესე არ უნდა ხდებოდეს. და მეც ახლა აი შენ გახსოვს მაგალითად, მაგრამ ბოდი შე დავამთავრე, მარიამ გარიყული გახსოვდა. ხო, მეც ახლა თინეიჯერი როცა ვიყავი, არავის ახლა საფომგელაძესე მოკრული მქონდა ყური, მაგრამ არავის ურჩევია ჩემთვის, რომ ათქვა არავის უთხვამს, რომ წაიკითხე ეს წიგნი. და მეც მეგონე ხა თავს ძალიან ისეთ მეამბოხე თინეიჯერად ვწვლიდი და მეგონა რომ ეს საფომგელაძე იყო რაღაც ისეთი ბოდიში, მაგრამ რაღაც წვინტლიანი ქალური პროზა, რომელიც ხა მე იწუჩი არ მაინტერესებდა. ანუ თუ არსებობდა ქალი, რაღაც სტერიოტიპული წარმოდგენა მქონდა რომ ეს ესეთი პროზაა და მე მირჩენია თქვა კონსტანტინე გამსახურდე წავიკითხო დავით აღმაშენებელი, რომელსაც ძალიან ბედნიერი ვკითხულობ.
კი, და შეფასებების საკითხი დღესაც აქტუალურია, ქალი მწერლებს, კაცი მწერლების შეფასებელი რომ არის ხოლმე ქალის გამოცემები მაგალითად და რაღაც დამაკნინებლად არის ხოლმე რომ აი ფემინისტური პროზა ეს დღემდე
ой, арвец, а შეიძლება შემამდეს არ მოდის. ყოფა ვერ მიბერ.
ქალები წაიკით, ქალების წასაკითხი. თითქოს ქალების წასაკითხი, ქალების წასაკითხია და კაცების ნაწერი ორივეს წასაკითხია.
ხო, იმიტომ რომ კაცების ნაწერს ხო ზოგადად უნივერსალობაზე აქვს, უნივერსალურ ღირებულებებზე აქვს ეს პრეტენზია, რა სინამდვილეში საბოლოოდ კაცური ღირებულებები ესე და პრივილეგირებულის ღირებულებებია და მე მგონია რომ ეს რაღაცა ფოკუსი უნდა შეიცვალოს და ზოგადად შევხედოთ რომ ეს უნივერსალური არაფერი არ არსებობს და მითუმეტეს არ არსებობს ლიტერატურა და ლიტერატურა უნდა ასახავდეს და ასახავს იმ მრავალფეროვნებას რომელიც გვაქვს საზოგადოებაში.
ამ ქალი მწერლების ასე ვთქვათ პოზიციონირება გასაგებია ერთი არის აი ამ ლიტერატურულ წრეში. ვიცით და უშოთ მათი ყოფის ხა როცა საუბრობდი მარიამ გარიყუზე მის გაჭიროებაზე ამ სოციალურ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. რა წრის ხალხია ზოგადად ეს, ანუ ყოველას ეძლევა შესაძლებლობა მაინც წეროს თუ რაც შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მატერიალური შესაძლებლობა საჭიროა იმისთვის, რომ წერა შეგეძლოს, ან ფუფუნება რამდენად არის ეს ქალისთვის,
რომელიც თქვათ აი დრო იგივე, ხო, გარდა იმისა მატერიალური, ეს რომელიც შეიძლება კაცებსაც ჰქონია, თქვათ, ვიცით რომ გალაქტიონს უჭირდა მაგალითად, მაგრამ გალაქტიონს ჰქონდა ძალიან ბევრი დრო იმისთვის, რომ ეწერა. რაც აი ამ ქალების ნაწერებს რო გადახედოთ, თქვათ, დღიურებს იგივე, ან ჩანაწერებს, აი ყოველთვის არის ლაპარაკი იმ დროზე, რომელიც დღევანდელ ქართულ მწერალ ქალებშიც, თქვათ, აი ეკას ახლანდელი ლექსები მახსენდება. და ამ დროს უბრალოდ ვკითხულობდი ბაბილინ ხოსიტაშვილის დღიურს და აი აბსოლუტურად ერთი და იგივეა.
ეკაქევანიშვილის, ხო?
ეკაქევანიშვილის.
ეკავინარიო რო იკითხოს მსმენელს, უთხრათ.
ხო, ანუ ეს რაღაცა როგორც ხალი ვალდებული ხარ, რომ საოჯახო საქმე აკეთო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეგიძლია და ძალიან ნანობ იმ დაკარგულ დრო, აი იმ დაკარგულ დროზე, რომელიც შეგეძლო თქვა წერისთვის მიგეცხნა, მაგრამ ამ დროს გაქვს ძალიან დიდი ესეთი შინაგანი შფოთვები, რომ თუ თქვა წერას იმას იზავთ, რაღაცა წერისკენ წახვა, მე სინდისის კენჯნაც, რაღაცა ხელვაც, რომ აი ვთქვა ეს დრო არ დაახარჯე ისევ შენ შვილს, შენ საყვარელ ადამიანს და ეს მუდმივ ბრძოლაში და მუდმივ ვთქვა რაღაცა ხელვაში არიან და ეს ყველა
ამ ხელვისგან კაცები დაცლილები არიან.
კი, და იმიტომ რომ ამ ხელვას მე აქვს ყველას ქონია ხა ეს ხელვა ხო მეტნაკლებად ყველა ქალს. ამ ხელვას მე აქვს ემოციური რესურსის ძალიან დიდი ნაწილი, ხო? და ემოციური რესურსებისგან და დაცლილ, მაგრამ შეიძლება გააკეთო მითუმეტეს ხელოვნებაში, ხო? ან თუნდაც სხვა საქმეში არ არის აქ მარტო ხელოვნებას ელაპარაკი.
და რო ასე თქვა დროის ცვალებადობაც რო დავინახოთ ქალების მიმართ, ქალი მწერლების მიმართ საბჭოთა კავშირში იცვლებოდა დრო და დრო დამოკიდებულება, ხა ბევრი არც 80-იან წლების ქართულ ხა ანა კალანდაძე გაგახსენდება, პირველი ვინც გაგახსენდება და უშუალოდ და ნაირა გელაშვილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ დროთა ცვლილებამ მაინც რაღაცნაირად არ დაატყო კვალი სასიკეთო ასე თქვა ქალების წარმოჩენას.
ო რაღაც მადლობა ამ კითხვის, რომ ერთი საინტერესო მომენტი დავიჭირა, ქალი გარიყული მეგრელიცე და გელაძე და ამ ქალმწერებთან დაკავშირებით, რომელზეც ვლაპარაკობდი. ანუ მათი ცოცხლეს დაახლოებით ხა საფომგელაძე 37-16-ში გარდაიცვალა, ჭლექი ცოტა ადრე, მაგრამ დანარჩენებმა იცოცხლეს რაღაც 60-იან წლებამდე, საკმაოდ დიდხანს. და როდესაც მათ წიგნებს ვეძებდი, თქვა და ვკითხულობდი, მემუარი იქნებოდა თუ პროზა, ერთი რამე დავიჭირა, თქვა დავინახე, რომ წიგნები გამოცემულიყო ზირთად 50-იან წლების ბოლოს და 60-იან წლების დასაწყისში. და მე ერთხელ გავიარე დიდუბის პანთეონში, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ მათი უმრავლესობა იყო დაკრძალული. და ცოტა არ ველოდი სხვა თუ საფლავები რო დავათვალიერ თვალიერ და საფლავებსაც გენდერული თქვა განზომილება აქვს რაც არ უნდა ისე ჟღერდეს თქვა უცნაურად
რო და კენაზეც უნდა გავაკეთოთ გადაცემა
საფლავების გენდერული განზომილება ხო რაღაცა გენდერის რეპრეზენტაცია საფლავებზე ხო სრულად მოულოდნელად აღმოჩნდა მათი საფლავები არის მართლა ძალიან სოლიდური იმიტომ რომ არ ველოდი ეს და კი ხა შთამომავლობას იზრუნებდა მაგრამ აქ მარტო შთამომავლობაზე არც აშკარად იზრუნა სახელმწიფო მათ და ესეც მახსოვდა რომ მათი უმრავლესობა დაახლოებით ამავე პერიოდში გარდაიცვალა ხო? აგეცინება მაგრამ საინტერესო დასკვნამდე მივედი. და მოკლედ რაღაცა
უძეგლოდ არ დაკარგეს მოკლედ ეს
ხო არა რაღაცა ახსნა უნდა ყოფილიყო იმაში რომ ქალები რომელსაც არ იბეჭდებოდნენ ამდენ ხნის განმავლობაში რაღაცა ფურცელს ითხოვდნენ იმისთვის რომ დაბეჭდილიყვნენ უცებ მათი რაღაცა ტომეულები იბეჭდება ამათი მე რაც კი დაუწერიათ უცებ იბეჭდება აღონ 50-იანი წლების ბოლოს 60-იანი დასაწყისში და ასევე მათი საფლავები არის ძალიან ისეთი რესპექტაბელური და პომპესური ხო როდესაც გარდაიცვლებიან და ნუ ხო რაღაცნაირად ცდილობდეს ამეხსნა და მე უფრო გავედი რაღაცა კითხეთ ციომის პერიოდზე და ციომის გენდერულ კომპონენტებს და ახსნა მოუწებნა. იმიტომ რომ 60 წლების დასაწყისიდან ციომი შევიდა რაღაც სხვა პერიოდში. იმიტომ რომ მაშინ ეს სამყარო იყო ორპოლუსიანი საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაცა ფემინიზმის, მეორეტალღის ფემინიზმის რაღაცა ნიშნები ჩდება, თქო, ბეტი ფრიდანი გამოჩნდა და ასე შემდეგ. და ანუ ქალთა საკითხმა ამ ქვეყნების, თქო, კონტექსტებში რაღაცნაირად წამოიწია. და ნუ რახან ესეთი ასე სიტუაცია შექმნა ამერიკაში, რა თქმა უნდა,
საპირწონე.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, დაინტერესნე როგორი სიტუაცია იყო საბჭოთა კავშირში და მაშინ ეს დისკ, ანუ დომინანტური ნარატივი გაჩნდა იქეთ. აშშში რომ კომუნისტური რომ სინამდვილეში საბჭოთა კავშირში ქალთა საკითხი არ მოგვარებულა რომ კომუნისტური პარტია ძალიან ჩაგვრელია ქალების მიმართ და ამის აპირწონე თქვათ ამის აპირისპიროდ რაღაცნაირად მოხდა ამ ქალთა საკითხების ასე თქვათ ხელახლა აქტუალურად გახდომა აქეთ მხარეს ანუ ეს ორი სახელმწიფო ეტოლებოდა ერთმანეთს ხო არა მხოლოდ იმით რომ თქვათ კოსმოსში გაფრენიყვნენ ეკონომიკურად ვინ იქნება ძლიერი არამედ ქალთა საკითხები რა დონეზე ქონდათ და ანუ ესეთი რაღაცა გლობალურმა პოლიტიკამაც კი ცივიომის პოლიტიკამაც კი ასახვა პოვა საქართველოსში ქართულ წერალ ქალებს ანუ რაღაცნაირად ყუმეტი ყურადღება მიაქცეს თქო დაბეჭდეს ქალების მეტი ციგნები თქო
ხო ანუ პროპაგანდას ასერდებოდა იმ
იუბილეები ხო იმის დასამტკიცებლად თქო რომ მეორე მხარისთვის დაემტკიცებინათ რომ არა აი კომუნისტური პარტია და ზოგადად საბჭოთა კავშირი ძალიან დიდ პატევს სცემს ქალს და ალბათ ეს სხვა სფეროებშიც აისახა მე უბრალოდ ხა ლიტერატურა ვიცი და ლიტერატურას ესეთი
რა კარგია კონკურენცია მოკლედ საბოლოო ჯამში
ხო ანუ ეს იცი რა არის, ნინო, ეს იყო უფრო ფორმები, ვიდრე თქვა უფრო ფორმების შეცვლა და უფრო რაღაცის ჩვენება, თან ძალიან ზედაპირავთ ვიდრე შინა
არის. შეცვლა, ხო, ამან არ შეცვლა.
შეცვლა, იმიტომ რომ აი თქვა ეს ქალები როცა დაიღუპნენ, ვინც ეს თქვა 60-იან წლებში, ანუ 60-იან შეიძლება მე არ ვიცი უბრალოდ, მაგრამ 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებამდე დიდი დიდი გეგეფ როგორ არის, დიდი ეს ვაკუმია, იმიტომ რომ ქალი მწერალი საერთოდ არ ჩანს და ეს ის იგივენაირად შეგვიძლია ხსნათ ისე მწერალთა კავშირში ძალიან პატრიარქალურობით, იმიტომ რომ მაშინ რომ რაღაცა წერა დაგეწყო, ვიღაცას დაებეჭდა, აბსოლუტურად ეს ამ წერალთა კავშირის გავლით უნდა მომხდარიყო, ხო? ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მიგვითითებს იმას, რომ ეს სისტემა რაღაცნაირად გაარღვია ერთადერთი ხომ ვინც მახსენდება ნაირა გელაშულ. იმით რომ ძალიან კარგი მწერალი იყო და ალბათ ძალიან ძლიერი ხალი იყო ესეც ეს მეორეც და ხა რაღაცნაირად მივდივართ ისევ დღევანდლამდე ხო აი დღეს რატო გაჩნდა ორი სიტყვის კი რატო გაჩნდა ბევრი მწერალი ხალი ხო? ჯერთი სოციალურმა მედიამ ითამაშა მასე, ანუ ზუსტად ინტერნეტის გაჩენა ითამაშა ძალიან დიდი როლი და მეორე ის რომ თხაბჭოთა კავშირის ეს დაშლასთან ერთად ეს მწერალთა კავშირი
დაიშალა
არი უკვე და წერლებს წეროქალებს არ ჭირდებათ რაღაცა ეს თქო
კი ო ძალიან საინტერესოა გავაგზელებდი საუბარს ამემას კიდევ ვისაუბროთ ბევრ საკითხზე რომელიც დაგვჭამ მე გენდერული ამბები გრძელდება ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა თამთამელაშვილი გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემი სტუმარი ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა მადლობა რომ გვისმენთით მადლობა თამთას
მადლობა